Bankomāta atrašanās vieta pie veikala jau aizkrāsota ar krāsu un nekas vairs neliecina, ka šajā vietā durbē atradies vienīgais bankomāts, kur izņemt skaidru naudu. Iedzīvotāji spriež, kā atstāt mazpilsētas centru bez bankomāta mūsdienās nav pārdomāti.
Liekas jau, ka katru dienu cilvēki ņēma naudiņu un visi ir sašutuši par to, ka nāk iekšā jautā. Tā kā, liekas jau, ka nebija tā, ka pārāk maz to naudiņu ņēma mums.
Ļoti slikti tas ir. Tomēr pilsēta un nav bankomāts. Šodien mēs dzīvojam tomēr tādā realitātē, kad vajag to bankomātu.
Nav kur noņemt. Vienīgais benzīna tanks Kinga, bet katram jau mašīna nav, ritenis nav. Tur vienīgais tur ir pāri kilometru, kā aiziet. Slikti. Es durbi jau Svedbanka, kas tur sestdien svētdien ir ciet. Nevar noņemt. Man tā kā DNB, vīram arī DNB nav jau, kur reāli naudas noņemt.
Bija pa automātus un
Otrs tuvākais bankomāts, ko apkalpo Svedbanka, atrodas Lieģos. Tā ir apdzīvota vieta netālu no pašas durbes, un tieši tur arī atrodas novada doma. Savu viedokli par notikušo pauž durbes novada domas priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs.
Šobrīd skaidra nauda iespēja izņemt ir te Lieģos pašvaldība, kur atrodas Svedbanka bankomāts. Spriežot no tā, ka diezgan regulāri piebrauc inkasācijas mašīna, acīm redzot, ir diezgan liels apgrozījums. Citu iespēju nav, bet jāsaka, nav iespēja arī Dunalkā, nav bijusi iespēja, nav bijusi arī Vecpilī.
Vienīgi mēs runājam par to, ka tās ir pagasta pārvaldes, jūs esat mazpilsēta durva, vai ne?
Jā, bet acīm redzot, tas viss tiek izteikts apgrozījumā, banka jau rēķina. Svedbanka saskatīja te, varbūt, ka tā banka apvainojās, ka liela plūsma pavērsās te. Daudziem akal savukārt bija iebildums, ka tur komisijas maksas jāmaksā.
Ir arī sava specifika durbē, jo tieši šobrīd ekonomiski aktīvs ir blakus esošais ciems Lieģi Tadaiķu pagastā. Tikmēr Luminor bankas pārstāvis skaidro, ka ikdienā iedzīvotāji, kur dzīvo durbes novadā, galvenokārt izmantojuši Luminor bankomātus, kas atrodas Grobiņā un Liepājā, kas visticamāk saistīts ar viņu darba vietām vai nedēļas nogaļu paradumiem. Šobrīd Latvijā ir novērojama tendence, ka vietām dažādu banku bankomāti atrodas vienu vietu, bet ir teritorijas, kur to nav vispār. Pārskatot savu bankomātu tīklu, Latvijā Luminor banka izvērtējusi to lietošanas biežumu un citus aspektus. Luminor bankas privāta persona apkalpošanas vadītājs Normunds Rudzītis skaidro, kāpēc pieņemt šāds lēmums durbē.
Šīs transakcijas bija būtiski zemākas nekā vidē citos bankomātos un tikai un vienīgi no apsvērumu bankomātu lietošanu, lietošanas daudzums un šis arī biznesa rentabilitāte bija arguments, kāpēc šis bankomāts tika noņemts.
Banka pievērsus arī uzmanību tam, kādas ir alternatīvas klientiem un kāda ir skaidrs naudas pieejamība, turpina Normunds Rudzītis.
Un tas, kas ir durbis klientiem, šobrīd tuvākais ir Grobiņa Liepājas ielā 29, kā arī bankomāts Liepājā. Kā arī tajā pašā laikā eksistē arī naudas izņemšanas punkts Degvielas uzpildes stacijā Kings, kas atrodas durbē, kas ļauj klientiem līdz 100 eiro vienā reizē izņemt skaidru naudu.
Šādas situācijas, kad mazpilsēta kā durbe paliek bez neviena bankomāta, liek uzdot jautājumus par mūsdienu pakalpojumu pieejamību cilvēkiem. Par vienotu bankomātu tīklu viedokli pauž Luminor bankas pārstāvis.
Ja mēs skatāmies kopējās tendences gan Eiropā, gan Skandināvijā, gan Baltijā, tas tomēr vairāk liecina, ka ir jāveic šī kopējo bankomātu tīklu skatījums. Protams, šāda veida sadarbības modelis ļautu skatīties uz šo te bankomātu infrastruktūru jau ne tikai atsevišķi no vienas bankas intereses, bet no gan no kopēja finanšu sektora intereses, gan arī no Latvijas tautsaimniecības interesēm kopumā. Tas ļautu varbūt tās arī valstī ņemt zināmu veidu dalību vai varbūt tās pat subsidēt dažas no bankomātiem kaut kādās sattālos reģionos, kur kā biznesa vajadzība varbūt tās neredz bankas, bet valstiskā mērogā tas būtu nozīmīgs punkts, piemēram.
Vai un kad Latvijā varētu ieviest vienotu bankomātu tīklu, pagaidām nav zināms. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.